Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Dodik u Beču, podrška Austrije referendumu u Republici Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske o imenovanju komisije za sprovođenje referenduma u sudu i tužilaštvu BiH.
Sredstva od povećanja akciza namijenjena za autoputeve i fondove zdravstvenog osiguranja, a ne za popunjavanje budžeta, izjavio Tegeltija.
Migranti koji ne dobiju azil u zemljama Evropske unije mogu biti vraćeni u Srbiju, saopštila Evropska komisija. Dačić najavljuje kontramjere.
Srpski teniser Dušan Lajović pobjedio 14. ATP Challengera Banja Luka 2015.
Vrijeme na istoku oblačno, u ostalim predjelima sunčano i prijatno. Republici Srpskoj stiže podrška iz parlamenta Austrije da ima pravo na referendum i da je vrijeme da se prestane sa disciplinovanjem Srba, poruka je jednog od tri ravnopravna predsjednika austrijskog parlamenta Norberta Hofera nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Pitanje ponašanja austrijskih visokih predstavnika, njihovih štetnih odluka i kršenja međunarodnog prava naći će se u parlamentu Austrije. Podsjetivši na štetne odluke međunarodne zajednice, predsjednik Dodik je austrijskim diplomatama zahvalio na razumijevanju kako bi se i druga strana priče čula u Europi. Iz Beča izvještač RTRS-a Nada Veletić.
Krajnje je vrijeme da se narodima u BiH prepusti sloboda izbora o donošenju odluka o sopstvenoj budućnosti. Upitanje međunarodne zajednice mora da prestane, poruka je predsjednika austrijskog parlamenta.
Jedna od najvažnijih tema je bila naše dalje razvijanje prijateljstva i takako naša podrška samoopredjeljenju naroda u Europi, što je nama od velikog značaja i to želimo da podržimo. I naše važno pitanje je da li se može održati mir na taj način u Europi, i zato nam je tema održavanje podrške samoopredjeljenju naroda u Europi jedna od prioriteta. I to je važna činjenica da ono što ne pripada zajedno treba da bude samostalno, i na taj način mogu jedinice koje su samostalne opet u prijateljskim odnosima da žive jedni pored drugih. I to je jedna važna činjenica koju smo danas prešli. Naravno, mi 100% podržavamo Republiku Srpsku u ovim aktivnostima i danas smo čak i ustanovili da je došlo do kršenja određenih međunarodnih prava, i složili smo se da ćemo u parlamentu Austrije postaviti pitanje, to jest postaviti pitanje ministru vanjskih poslova Austrije u tom kontekstu kako dalje da se ponaša. Überhaupt nicht am Platz in unserem Land.
Razumijevanje koje smo ovdje postigli i preživjeli je zaista veliko. Činjenica da austrijski parlament sam imao priliku da upoznam sa stanjem u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, naravno i oko referenduma, a i u jednom kontinuitetu kršenja međunarodnog prava od strane visokih predstavnika iz ove zemlje, bilo su dvojice od Bosne i Hercegovine koji su kršili međunarodno pravo, i zahvalan sam predsjedniku koji je prihvatio da to pitanje stavi na parlamentarnu raspravu.
Predsjednik Dodik razgovarao je i sa predsjednikom Slobodarske partije i šefom kluba poslanika u Saveznom parlamentu Heinz Christian Straheom. Strahe je napomenuo da su se brojne nametnute odluke visokih predstavnika pokazale štetne, što je otežalo put ka pomirenju i suživotu naroda. Smatra da je međunarodna zajednica odavno trebalo da počne da redukuje svoje prisustvo, uticaj i mešetarenje u BiH.
Tužna je činjenica da se zastupnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da se dalje bave pre svega disciplinovanjem Srba u Republici Srpskoj, i to time što im osporavaju demokratsko pravo na referendum, to jest želju autonomne uprave, im sprečavaju, i to je uglavnom odluke su to visokog reprezentanta, prošlih nekoliko godine su bile nepoštene.
Komentarišući burna reagovanja međunarodne zajednice na najavu održavanja referenduma, Strahe smatra da su ona proizvod straha od razgradnje nestabilne državne konstrukcije koja je stvorena, ocijenivši da je međunarodna zajednica svjesna svog promašenog djelovanja u BiH.
I da se ne može Republici Srpskoj zabraniti pravo na referendum kao što je to već i u drugim dijelovima Europe traženo. Imamo dosta razvoja u Europi. Evo kao primjer Španija, Katalane ili u Škotskoj.
Je li sad upravo ovo vrijeme dodatno političkog nasilja koje vidimo strane visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini i međunarodne zajednice, koji ponovo žele da vrate intervencionizam i rigidne političke odluke, koji žele da nameću i smjenjuju izabrane predstavnike. Visoki predstavnik nije izabrani pojedinac u Bosni i Hercegovini, on je neovlašteni stranac koji je prekoračio svoje ovlaštenja i takva ponašanja prije svega trebaju da u zemljama, dakle oni dolaze, budu razmotrena i ocijenjena sa stanovišta demokratskih tradicija koje imaju ovdje. Mi ćemo inače, mi smo u potrazi za određenim pravnim procedurama da gospodina Wolfganga Petrića, koji je ranije bio visoki predstavnik, i sadašnjeg Valentina Incka, koji su državljani Austrije, tužimo vašem pravosuđu ovdje u Austriji za kršenje međunarodnog prava i kršenje ljudskih prava.
Zbog bezrezervne podrške Republici Srpskoj, predsjednik Dodik pozvao je Srbe u Austriji da na predstojećim izborima svoj glas daju Slobodarskoj partiji. Pobjedi li na izborima, Strahe najavljuje još bolji položaj Srba u ovoj zemlji. Nezaobilazna tema bila je i migrantska kriza. U Austriju je do sada ušlo oko 90.000.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je BiH trulež i da će se sama raspasti, istakavši da su tome doprinijeli i stranci svojom arogancijom i ignorisanjem realnosti. Dodik je za Newsweek Srbija podsjetio da su SAD i druge velike sile ranije rekle da se Dejtonski sporazum mora potpisati, da bi se sada od njihovih zvaničnika moglo čuti da Dejton nikada nije ni pretendovao da bude stalan, da je tu bio da zaustavi rat.
Predsjednik Dodik izjavio je da BiH prema Dejtonskom sporazumu nema nadležnost za pravosuđe, te da nametnuti sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine služe za političko modeliranje. Dodik je naglasio da je sada u fokusu sila isključivo namjera da spriječe referendum o pravosuđu. Predsjednik Srpske je napomenuo da se pitanje pravosuđa pokušalo riješiti razgovorom, ali to nije uspjelo, dodavši da u Bosni i Hercegovini nikada nije uspostavljen bazični konsenzus unutrašnjih političkih snaga.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju o imenovanju komisije za sprovođenje referenduma u Srpskoj, koja ima 8 članova i predsjednika, za kojeg je predložen profesor Željko Mirjanić. Tokom rasprave opozicija je saopštila da je komisija trebalo da bude formirana odmah nakon usvajanja odluke o referendumu. Rasprava je vođena i o tome da li će se ili ne održati referendum o radu suda i tužilaštva BiH, informiše Zorana Marković.
Za članove komisije predloženi su Ljiljana Dabić, Vili Koljanac, Dragoljub Reljić, Mile Dmičić, Dragan Ristić, Dobrila Drinić i Darko Kremenović. Predsjednik Komisije za izbore i imenovanja Narodne skupštine Republike Srpske Radovan Vuković naglasio je da su sve procedure ispoštovane prilikom predlaganja članova komisije.
Predsjednika i članove komisije predlaže Komisija za izbor i imenovanja na prijedlog parlamentarnih stranaka zastupljenih u Narodnoj skupštini, pri čemu se vodi računa o zastupljenosti političkih stranaka, konstitutivnih naroda i grupe ostale.
Tako ne misli i Mihne Tokić iz koalicije Domovina, jer u komisiji nije zastupljen bošnjački narod.
Kao što vidimo, u ovoj komisiji nema konstitutivnih naroda i stava smo da ova Narodna skupština treba da povuče ovu odluku o referendumu, kao i biranje ove komisije, da je to na samom kraju i bespredmetno.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarca navodi da se po usvajanju odluke o referendumu trebala formirati i komisija, a šef kluba SNSD-a Radovan Višković objašnjava zašto to nije bilo moguće.
Da zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, između ostalog, je definisan konkretno u ovom slučaju članom 19, koji kaže da se istovremeno, dakle podvlačim, sa odlukom o raspisivanju referenduma donosi i odluka o formiranju komisije za sprovođenje republičkog referenduma.
Uslovno rečeno istovremeno. To može da ide samo ako ide u redovnoj proceduri. Po hitnom postupku to je nemoguće. Vi to savršeno znate. Ako je posebna sjednica i ako je samo tačka raspisivanja referenduma, na takvoj sjednici nema tačke izbora i imenovanja.
Rasprava se nakon toga vodila o održavanju ili ne referenduma. Poslanik NDP-a Krsto Jandrić ističe da referenduma neće biti. Vladajuća koalicija je preuzela odgovornost za raspisivanje referenduma, naglašava poslanik SNSD-a Srđan Milović.
I onaj ko je predložio referendum zna da referenduma neće biti. A ako vi znate da ga neće biti, onda ovo što pričate je čista manipulacija sa javnošću. A ako ne znate da neće biti referenduma, onda je još gore.
Pustite nas da politički provedemo ovu aktivnost, u stvari pustili nas ili ne pustili, mi ćemo je provesti i mi ćemo odgovarati za ovo.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović naglašava da niko ne zna hoće li biti referenduma i šta se dešavalo u Briselu tokom strukturalnog dijaloga.
Još uvijek ne znamo šta se dešava, dešavanja oko strukturalnog dijaloga, o kojem se vrlo malo konkretno pričalo u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U ime Vlade Republike Srpske ministar pravde Antun Kasipović naglašava da postoje dva odvojena procesa raspisivanja referenduma i strukturalni dijalog koji imaju zajedničko ishodište.
Nema nikakvog sukoba između strukturalnog dijaloga i aktivnosti koje se vode u vezi sa referendumom. Ili neko od vas misli da smo trebali reći mi se trenutno bavimo referendumom, izvolite vi u Briselu i u Sarajevu odlučujte kako će izgledati pravosudni sistem, a mi ćemo jednog dana doći da malo sa vama na tu temu časkamo. Tad bi bilo kasno. Nakaradna primjena zakona. 1500 godina zatvora pripadnicima jednog od naroda. Jeste u stvari nastavak rata mirnodopskim sredstvima. Nemam nikakav lični problem u vezi s tim koje će posljedice mog pristupa razgovorima u Briselu biti, jer mislim da je ovo i profesionalno i čestito i časno.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas redovnu sjednicu raspravom o negativnom revizorskom izvještaju finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za prošlu godinu, o kojem se raspravljalo i prošle sedmice. Opozicija je tražila odgovornost koju treba po zakonu da istraži tužilaštvo. U vladajućoj koaliciji smatraju da tužilaštvo treba da radi svoj posao, ali da navedene greške ne znače da je riječ o kriminalu. Negativno mišljenje je dato jer finansijski izvještaji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ne prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza.
Izmjene zakona o akcizama koje su predložili predsjednici vlada Srpske i Federacije BiH osporavaju predstavnici Republike Srpske koji čine vlast u Savjetu ministara BiH, izjavio je danas u Banja Luci ministar financija Srpske Zoran Tegeltija. Demantovao je navode opozicije u Srpskoj da bi sredstva od povećanja akciza služila za popunjavanje budžetskih rupa i naglasio da bi se ta sredstva koristila za izgradnju autoputeva i fondove zdravstvenog osiguranja. Informiše Aleksandar Javorac.
Izmjene zakona o akcizama predviđaju povećanje akcize na duvan, alkohol i naftne derivate. Ministar Tegeltija podsjeća da su ove izmjene dio budućih reformskih procesa na koje su se obavezali svi nivoji vlasti u BiH. Tegeltija ističe da srpski predstavnici koji učestvuju u vlasti na nivou BiH osporavaju izmjene zakona o akcizama, iako prihode od akciza zajednički dijele entiteti i Brčko distrikt.
Pokušaj usporavanja nekoliko činjenica nije tačno. Govori se o pokušaju da se na ovaj način krpe, kako oni to kažu, budžetske rupe, iako su svi svjesni da prihod akciza predstavljaju direktne izvore prihoda fondovima socijalne zdravstvene sigurnosti u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i preduzećima autoputeve, odnosno autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
Na tvrdnje opozicije da bi sredstva od povećanja akciza služila za popunjavanje budžetskih rupa, ponovo je danas reagovao poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić.
I nemoguće je govoriti da su akcize za pokriće budžetskih rupa. To više pokriće rupa u glavama onih koji su prije podne za jedno, poslije podne za drugo. Znam se šta je namjenska akciza. Pa imate i sad posebne akcize za gradnje autoputeva. Novci liježu na račun fonda, na račun direkcije za autoputeve, ili tako?
Ministar financija Republike Srpske ističe da nije tačno da će, ako dođe do povećanja akcize na sirovu naftu, naknada za putarine biti veća od 10 feniga po jednom litru goriva.
Želim da kažem da se u medijima pojavile netočni obračuni povećanja akcize i putarine vezano za naftne derivate. Povećat će se samo naknada za putarnu od 10 feniga po litru, nikako po onoj računici kako je negdje iskazano, da će to biti povećano za više od 25 feningi po litru goriva.
Predlagači izmjene zakona o akcizama bili su preduzeća Autoceste Federacije BiH, Autoputevi Republike Srpske, Sindikati doktora medicine Federacije, resorna ministarstva, a predlog je čak došao i od jednog ministarstva i savjeta ministara BiH. Vlada Republike Srpske i Federacije objedinile su predloge i kao zajedničku inicijativu dostavile Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rekao je Tegeltija.
BiH je ponovo pod prijetnjom međunarodnim sankcijama, ovog puta u oblasti energetike, jer nije ispunila obaveze iz članstva u Energetskoj zajednici Jugoistočne Europe. Iz vlade Republike Srpske poruka nema razloga za uvođenje kazni, jer je Srpska sve obaveze izvršila. Formalna odluka o sankcijama trebalo bi da bude donesena 16. oktobra, ali će već sutra na sastanku radne grupe Energetske zajednice u Beču biti poznat stav administracije Europske energetske zajednice. Radan Škipina.
Donošenje jedinstvene energetske strategije na nivou Bosne i Hercegovine glavni je uslov koji administracija Energetske zajednice Jugoistočne Europe zahtjeva od BiH već duže vrijeme. S obzirom da entiteti u BiH različito gledaju na ovu jedinstvenu strategiju, protiv BiH su pripremljene mjere koje podrazumijevaju uskraćivanje značajnih sredstava iz evropskih fondova za finansiranje projekata u oblasti energetike i zabranu prodaje električne energije. Do ove situacije je došlo jer Republika Srpska smatra da je donošenjem zakona o u potpunosti i u skladu s entitetskim nadležnostima uredila taj sektor energetike, što Federacija BiH nije učinila. Insistiranjem na donošenju zakona na nivou BiH i uspostavljanjem jedinstvenog regulatornog tijela bilo bi isposlovano centralizovanje ovog dijela energetike i prenos entitetskih nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu, upozorava direktor kompanije Gas Res Slobodan Puhalac.
Ničim nije uslovljeno da se na nivou Bosne i Hercegovine donosi jedinstvena zakon. Ja sam i po meno ovaj primjer Sjeverne Irske i to trebamo i slijediti. I mi se zato trebamo i boriti.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske, Petar Đokić, ne očekuje uvođenje sankcija.
Mi imamo zakon o gasu, imamo uređenu politiku gasa u Republici Srpskoj. Mislim da to ne treba kvariti niti zagovarati rješenja koja mogu to da naruše. Ja mislim da ne bi trebalo se desiti sankcije, nego služimo i...
Ni jedno rješenje problema sa gasom u Bosni i Hercegovini ne smije da zadire ustavnu nadležnost i strukturu entiteta, jer je i mapa puta koju je predložio pododbor Evropske komisije za energetiku na tragu rješenja u Republici Srpskoj, naglašava ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarević i najavljuje posebnu konferenciju za medije o ovom pitanju.
Da se usvoje i implementiraju evropske direktive kroz entitetske zakone, a onda da se kroz zajednički dogovor vidi šta je to neophodno što treba da bude na državnom nivou.
Reagujući na najavljene sankcije, poslanik SDS-a u parlamentu BiH Borislav Vojić kaže kako ovu prijetnju treba shvatiti vrlo ozbiljno, jer smo izigrali prošlogodišnje progledavanje kroz prste u identičnoj situaciji. Najuporniji zagovornik centralizacije sektora energetike u BiH, ali i uvođenja sankcija, jeste direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe, Slovenac Janez Kopač, koji u saradnji s političkim krugovima u Sarajevu lobira i za produženje svog mandata na poziciji direktora sekretarijata uz mjesečnu platu veću od 12.500 €.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić pozvao je predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH i predstavnike Srpske na jedinstvo i saradnju radi viših, a ne ličnih ciljeva, jer će u protivnom cijenu da plati Republika Srpska. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci ocijenio da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić mogao da traži da se vodi računa o nacionalnoj zastupljenosti pri imenovanju Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH, kao što su uradili Hrvati. Komentarišući najave Mektića da će biti otvorene istrage u slučajevima Bobar banka, Andrićgrad i druge, Špirić je rekao da nije u nadležnosti ministra bezbjednosti da najavljuje istrage i da Mektić obmanjuje javnost jer pravi kompromise koji isključuju institucije Republike Srpske.
Ministarstvo je požurilo po hitnom postupku da se raspiše izbor za direktora SIP-e. Taj konkurs je završen bila sa izbor direktora SIP-e. I sinoć je ministar to objasnio. Hoće da to bude stranački čovjek. Dakle, treba im stranačka policija da bi provodili koncepte koje hoće. Ok, a šta je sa službom za strance? 7 mjeseci, ja ne znam da li je skoro raspisan konkurs. A borba protiv terorizma? Dakle, moramo to staviti isto u ravan. Neki će bio direktor službe za strance. Druga stvar, imenovanje savjeta BiH Hanse. Ono što bi dobro bilo i na čemu ćemo mi insistirati, treba zatražiti odgovornost ministra transporta i komunikacija jer je zloupotrijebio položaj i predložio kandidata koji nije pripadnik BiH DAK-a, kao i odgovornost predstavnika iz Republike Srpske u savjet ministara jer dozvoljavaju donošenje odluke na štetu Republike Srpske, na sretu Republike Srpske i srpskog naroda i ugrožavaju ravnopravnost Srba. Zapravo oni su mimo zakona izabrali, umjesto da izaberu 2+2+2, izabrali 5 članova kojima su 2 Hrvata, 2 Bošnjaka i 1 Srbin.
U nastavku dnevnika slušajte.
Malobrojni sarajevski Srbi na obilježavanju slave Saborne crkve Hrama Presvete Bogorodice.
Siriza pobjedila na parlamentarnim izborima u Grčkoj.
Potpisan protokol o naučnoj saradnji Akademija nauka i umjetnosti Srpske i Srbije.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je danas u Prijedoru da su posthumna odlikovanja porodicama poginulih boraca znak da država i narod nisu zaboravili svoje poginule saborce.
Obraćajući se porodicama poginulih boraca kojima je posthumno uručio odlikovanja, Savčić rekao da oni imaju posebno mjesto i status u istoriji Republike Srpske, povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske na inicijativu Boračke organizacije, predsjednik Republike Milorad Dodik ukazom je odlikovao 315 boraca medaljom zasluga za narod. Odlikovanja su danas uručena za 24 poginula borca, 18 iz Prijedora, 5 iz Kozarske Dubice i jednog iz Krupe na Uni.
Saborna crkva Hram Presvete Bogorodice u Sarajevu danas slavi krsnu slavu rođenje Presvete Bogorodice Marije. Episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije nakon svete arhijerejske liturgije pozvao je pravoslavne vjernike da se mole Bogu i Djevici Mariji i da budu jedinstveni. Hram Presvete Bogorodice u Sarajevu izgrađen je 1874. godine i predstavlja jedan od najznačajnijih vjerskih objekata srpskog naroda i pravoslavnih vjernika na Balkanu. Tradicionalno svake godine u ovom hramu okupe se malobrojni sarajevski Srbi, kao i Srbi koji danas žive u istočnom Sarajevu i širom svijeta, pripremio Milan Stojić.
Ovaj sveti hram i dalje okuplja pravoslavne vjernike koji žive širom svijeta. Poruka episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija vjernicima uz poziv da se mole Bogorodici upravo se odnosila na jedinstvo srpskog naroda.
Kako kaže narod, zrno po zrno pogača. I mi trebamo da se sakupljamo zrno po zrno, jer smo svuda rasijani i razbijeni na razne partije, na razne frakcije, na razne interese.
Iz godine u godinu pravoslavnih vjernika u Sarajevu je sve manje. Oni malobrojni koji su pristali da govore kažu da je situacija u Sarajevu beznadežna. Mladen Glogovac, nevesinjac koji u Sarajevu živi 59 godina, kao i episkop Grigorije poziva na jedinstvo srpskog naroda.
25 godina u penziji, sada me gone iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Ovo se čekalo 1000 godina na ovo što je srpski narod doživio u Bosni i Hercegovini.
Svake godine na krsnu slavu Hrama Presvete Bogorodice u Sarajevo dođu vjernici iz istočnog Sarajeva.
Došla sam ovdje da proslavim rođenje Svete Marije. Pa znam da je na ovaj dan rođena Presveta Bogorodica Marija.
Došla sam zato da se i pričestim i da budem ovdje u crkvi.
Saborna crkva u Sarajevu je izgrađena davne, 1874. godine. Gradnja, finansirana dobrovoljnim prilozima vjernika, trajala je punih 11 godina. Ovo je jedan od najznačajnijih objekata Srpske pravoslavne crkve, a uz njega je i sjedište Mitropolije Dobrobosanske.
U nastavku dnevnika o migrantskoj krizi, Europska komisija saopštila je danas da prema sporazumu o readmisiji koji Europska unija ima sa Srbijom, Mađarska i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati imigrante iz trećih zemalja koji ne dobiju azil u Europskoj uniji. Ukoliko Europska unija ne bude sposobna da upravlja izbjegličkom krizom, Srbija će biti primorana da uvede kontramjere, izjavio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Slovenačka policija je na prelazu Bregana na granici sa Hrvatskom počela postavljati ograde uz rub puta prema zelenim površinama tako da izbjeglice ne mogu ilegalno da pređu granicu. Hrvatska je od ponoći zatvorila i granični prijelaz prema Srbiji Batrovci za teretni saobraćaj, informiše novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Nerazumljiva i nekorektna odluka koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. Tako ministar policije Nebojša Stefanović vidi zatvaranje graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske. On ipak očekuje dogovor sa Zagrebom o normalizaciji saobraćaja.
Sa mađarskim kolegama smo se vrlo brzo dogovorili i otvorili Horgoš 1. Ja se nadam da će biti i sluha u Hrvatskoj zato što kamioni služe za prevoz naše robe i usluga, služe za, da kažem, ekonomiju i jedne i druge zemlje i važan su tranzitni pravac.
Stefanović također kaže da izbeglička kriza ne može da se svali samo na ovaj deo Evrope. U Srbiji se neće praviti kampovi za vraćanje izbeglica, ističe Stefanović i dodaje da Evropska unija mora da pronađe celovito rešenje za migrantsku krizu.
Hoćemo da budemo i deo rešenja, ali ne pod uslovima da se, kako svi sad mudro predlažu, da se kod nas stvore nekakvi kampovi za vraćanje izbeglica. Srbija to neće prihvatiti.
Sve oči uprte su sada u Evropsku uniju, od koje se očekuje da na novom sastanku predsjednika država ili vlada zemalja članica u sredu postigne sporazum o tome kako da se rešava izbeglička kriza. U međuvremenu ministar rada Aleksandar Vulin otputovao je u Brisel, gde će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbeglica. Jedna od tema biće i mogućnost da se Srbiji, u koju je prema procjenama do sada ušlo oko 150.000 migranata, uputi pomoć iz Evropskog fonda za vanredne situacije.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović izašao je iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici, čime je okončan njegov 20 mjeseci dug boravak u pritvorskoj jedinici, te od danas u kućnom pritvoru.
Ivanović je iz bolnice izašao u pratnje žene i sina, prenijeli su beogradski mediji. On je izjavio da je nepravedno proveo 20 mjeseci u pritvoru, ali da to još nije kraj, da će nastaviti da se bori i da to nije samo njegov postupak, već postupak koji mora biti važan svim Srbima.
Ljevičarska stranka Siriza, koju predvodi Aleksis Cipras, osvojila je 35,47% glasova na jučerašnjim izborima, što joj je donijelo 145 mandata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon prebrojavanja 99,44% glasova.
Konzervativna Nova demokratija osvojila je 28,09% glasova, što je ovoj stranci donijelo 75 mandata u parlamentu od 300 mjesta. Cipras je u pobjedničkom govoru na centralnom trgu u Atini obećao novu fazu stabilnosti u zemlji, u kojoj je održano 5 opštih izbora u posljednjih 6 godina i najavio da će ostati na vlasti tokom punog četverogodišnjeg mandata.
U Beogradu je danas potpisan protokol o naučnoj saradnji Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umjetnosti. Protokol su potpisali predsjednici Akademija Rajko Kuzmanović i Vladimir Kostić. Istaknuto je da dvije akademije imaju značajan broj programa i projekata koje je moguće i potrebno zajednički realizovati, informiše Marica Lalović.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske od samog osnivanja imala je snažan oslonac i impuls u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti iz Beograda, kako u razmjeni naučnih saznanja, tako i u podršci pri realizaciji programa od interesa za Republiku Srpsku. Sagledavajući dosadašnja zajednička iskustva, članovi dvije akademije su konstatovali da se potpisivanjem sporazuma o naučnoj saradnji stvara pravni okvir za buduće zajedničke projekte u brojnim oblastima, kaže predsjednik Akademije Srpske Rajko Kuzmanović.
Mi smo definisali 4 oblasti u kojoj ćemo sarađivati. Naš najvažniji projekat u Republici Srpskoj je izrada enciklopedije Republike Srpske i tu ćemo imati snažnu podršku ove akademije.
U statutu Srpske akademije nauka i umjetnosti saradnja sa Akademijom i Srpske zauzima strateško mjesto i definisana je kao naučna i nacionalna obaveza, kaže njen predsjednik dr. Vladimir Kostić.
Ovo je jedan prostor koji mi, ako hoćete, etničkom i svakom drugom smislu, ipak ne samo da pokrivamo, nego imamo odgovornost prema njemu. Pokušat ćemo da ono što je zajedničko, a imamo recimo i zajedničke članove, koji su članovi jedne i druge akademije, artikulišemo u jednom naporu koji bi donio novi kvalitet, ne samo u društveno-istorijskim ili umetničkim granama, nego također i u prirodno-matematičkim i biološkim.
Saradnja dvije akademije trebalo bi da bude intenzivnija u organizovanju zajedničkih tematskih konferencija i okruglih stolova, posvećenih aktuelnim pitanjima za srpski narod i njegovu nauku, kulturu i umjetnost, zatim u oblasti tehničkih, medicinskih, društvenih i historijskih nauka, kao i među odjeljenjima za matematiku, fiziku i geonauke, što bi omogućilo i objavljivanje zajedničkih publikacija i godišnjaka.
U Banja Luci se danas završava 20. međunarodni sajam knjige, a završeni su Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
20. jubilarni sajam knjige u Banja Luci se zatvara večeras u 20 časova. Rukovodilac ove značajne manifestacije Petre Ivić istakla je da su na sajmu učestvovali brojni distributeri iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Glas Srpske kao organizator sajma veoma je zadovoljan brojem izdavača i posjetilaca, rekla je Petra Ivić.
I nadamo se da će ovaj sajam knjige koji je uspio da opstane 20 godina živjeti još dugo, dugo godina i pružati mogućnost građanima da i pored savremene tehnike koje iz godine u godinu napreduje, druže se sa knjigom.
Književnom večeri u Bileći su završeni ovogodišnji Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara. Ovogodišnji dobitnici Ćorovićeve nagrade su Radivoje Radić iz oblasti istorije i posthumno Miroslav Josić Višnjić za književnost. U okviru 43. književnih susreta na Kozari u Galeriji 96 u Prijedoru održano je književno veče pjesnika Zavičajnog kruga. Književni susreti na Kozari nastavljaju se 24. septembra kada će u Muzeju Kozare biti otvorena izložba radova učesnika 11. likovne kolonije Sreten Stojanović. U Banja Luci će večeras u Hramu Hrista Spasitelja od 20 časova biti održana svečana akademija povodom 15 godina od osnivanja i rada Svetosavske omladinske zajednice eparhije Banja Lučke. Besjedu će govoriti protojerej Vladislav Radujković. Nastupit će i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo.
Srpski teniser Dušan Lajović pobjednik je 14. ATP Challengera Banja Luka 2015. Opširniji u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Kao i prošle godine, banjalučka publika pozdravila je pobjedu jednog igrača iz Srbije na ATP Challenger turniru. Ovog puta pehar je osvojio Dušan Lajović, koji je u finalu bio bolji od Viktora Haneskoa iz Rumunije sa 2-0 po setovima 7-6 i 7-6. Poslije meča koji je trajao 2 sata, Lajović je bio zadovoljan uspjehom protiv mnogo iskusnijeg suparnika.
Teren je bio malo zahtevniji nego prethodnih dana zbog kiše koja je juče pala i mislim da sam se dosta dobro držao u oba seta, uz par ključnih poena sam zadržao mentalnu snagu i drago mi da sam uspio u dva seta da triumfujem. Mislim da nije moglo biti bolje u jednoj sedmici da osvojim titulu i da se vratim nazad u sto. Mislim da će mi ovo mnogo značiti do kraja sezone da skupim još dosta poena, jer ne branim faktički samo sa jednog turnira poena, tako da mislim da imam dobru poziciju da se nađem na što boljoj rang listi za sljedeću godinu.
Lajović je oba seta riješio u svoju korist u tiebreaku, iako je u odlučujućem gemu drugog seta Hanesku imao prednost od 5-2. Lajović je osvojio tada 5 zastupnih poena, a nije propustio da se zahvali banjalučkoj publici.
Naravno, mislim da bez njih ne bi danas slavio ovdje, jer su mi stvarno dosta pomogli i osjećao sam se kao kod kuće cijele nedelje, tako da i danas nije bilo ništa drugačije. Mislim da su stvarno odradili jedan super posao za mene i na tome sam im veoma zahvalan.
Dušan Lajović je u trećem nastupu u Banja Luci stigao do pehara, dok je Hanesku drugi put bio finalista, ali nije ponovio uspjeh iz 2012. godine kada je osvojio turnir. Lajović je današnjom pobjedom osvojio 100 bodova za svjetsku rang listu i sljedeće sedmice ponovo će biti među 100 najboljih igrača planete. Na kraju spomenimo da će sljedeće godine banjalučki challenger imati još veći nagradni fond u godini u kojoj će organizator teniski klub Mladost proslaviti 30 godina od osnivanja.
Na istoku Republike Srpske oblačno i svježije, dok je u ostalim dijelovima sunčano uz prijatne temperature vazduha. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije na planinama na istoku, Čemerno imala samo 11 stepeni, 13 Kalinovi, Kihan, Pjesak, 14 Gacko i Mrakovica, 15 Drinić kao i Rudo, Sokolac, 17 Srebrenica, Višegrad, Nevesinje, 18 Mrkonjić grad kao i Foča, Šipovo, 19 Ribnik, 20 Zvornik, Novi grad, Prijedor, Banja Luka, Doboj, 21 Srbac, Bijeljina i gradovi na jugu par stepeni toplije, Ljubinje i Trebinje 23 i Bileća 24. I sutra će jutro ponovo biti uglavnom vedro i prohladno, magla će se javljati po kotlinama i duž rečnih tokova. Tokom dana sunčanije i ugodno vreme, nešto više oblaka ponovo u istočnim krajima. Maksimalna temperatura u blagom porastu od 19 do 24, na jugu par stepeni toplije do 27, u višim predelima oko 15 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Beču, podrška parlamenta Austrije referendumu u Republici Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine o imenovanju komisije za sprovođenje referenduma o sudu i tužilaštvo BiH.
Sredstva od povećanja akciza namijenjena za autoputeve i fondove zdravstvenog osiguranja, a ne za popunjavanje budžeta, izjavio Tegeltija.
Migranti koji ne dobiju azil u zemljama Evropske unije mogu biti vraćeni u Srbiju, saopštila Evropska komisija. Dačić najavljuje kontramjere.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.